Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада халыкара ислам конференциясында дин әһелләрен Русияның үзендә әзерләү турында сүз булды. Төмәндә Русия ислам университеты бүлеген ачарга җыена. Ачыкланмаган сораулар күп. Кемнәр укытачагы, укуларның кайда булуы да хәл ителмәгән. Гарәбилләрендә укып кайтканнарны бу өлкәгә кертмәскә җыеналар. Русия ислам университетының да әлегә кадәр читтә бүлек ачу тәҗрибәсе юк. Наил аларны тыңлыйк.
Төмән өлкәсе диния идарәсе рәисе Галимҗан хәзрәт Бикмуллин бу көннәрдә Вагай районындагы татар авыллары буйлап сәфәрдә. Галимҗан хәзрәт мәчетләрдә авыл халкы белән очрашулар үткәргән вакытта яшьләрне дә укырга чакыра. Казандагы Русия ислам университетының төмәндәге бүлеге рәсми ачылганга кадәр үк төркем туплап уку йортына керергә әзерлек эшләрен башлап җибәрергә телиләр. Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе казые Фатих хәзрәт Гарифуллин да үзләре ягыннан бу эшкә керешәчәген әйтә. Төмәндә өч диния идарәсе бар. Беренчесе өлкәнеке, икенчесе үзәк диния нәзарәтенә карый, өченчесе Русияның Азия өлеше диния идарәсенеке.
Тырышабыз инде шул укырга керергә, башлангыч курска керүчеләрне җыярга куштылар. Дәүләт кешеләре, шул милли комитет башлыклары.
Дип белдерде Фатих хәзрәт. Төмән өлкәсе милли эшләр комитеты рәисе Евгений Воробьев 19 сентябрь көнне төмән өлкәсендәге ислам дине вәкилләрен җыеп сөйләште. Анда бүлек ачыла калса, укырга керергә теләүчеләр булырмы дигән мәсьәлә дә күтәрелде. Әле ул көндезге я булмаса кичке булырмы тәгаенләнмәгән, монда укырга теләрләрме, диде Воробьев. Шулай ук укуларның кайда башланып китәчәге дә төгәл генә билгеле түгел. Әзерлек төркеменә 20 шәкерт җыярга ниятлиләр.
Иншалла булыр дип уйлыйбыз. Аны карый инде шартлардан, дәресләрдән карар.
Дип белдерде Галимҗан хәзрәт. Аның сүзләренчә, филиалның бөтен чыгымнарын да төмән өлкә хакимияте үз өстенә алырга җыена. Соңгы вакытта хакимият мәчетләргә дә бик нык булыша башлады. Әле менә авыллардагы 22 мәчетне төзекләндерү өчен 10 миллион сум бүлделәр. Тагын калганнарына да шул кадәр үк бирергә җыеналар, ди Галимҗан хәзрәт. Быел да Төмән өлкәсе хакимияте акчасына 30 кеше хаҗга юл алачак. Ямбай авылында Нигъмәтулла хаҗи Кармышаков исемендә тарихи мәчет комплексы бар. Университет бүлеге менә шунда урнашыр дип план куралар. Мәчеттән ерак булмаган җирдә 1600 квадрат метр зурлыгында яңа бинада салырга ниятлиләр. Аны төзү 60 миллион сумга төшәчәк. Диния идарәсе хакимият финанслар дип өметләнә. Әлеге бүлек ачылыр алдыннан аның җитәкчесе өчен дип Милли эшләр комитетында яңа урын да булдырылган. Рөстәм Галимов моңа кадәр Төмән районы хакимияте башлыгы урын басары булып эшләгән иде. Филиалны оештыру, алга таба җитәкчелек эшләре аның өстенә төшәчәк. Укуларны бәлки бушап калган балалар йорты бинасында я башлангыч мәктәп бинасында башлап җибәрергә уйлап торабыз, ди Галимов. Тарихи мәчет янында тагын бер бина төзергә рөхсәт бирүләренә шик белдерә, чөнки ул тарихи истәлекләр исемлегенә кертелгән. Укытучылар мәсьәләсенә килгәндә Галимов кыенлыклар булмас дип өметләнә.
Монда да бар, Семендә дә бар, Казанда да бар. Ученый совет караенде. Кемне менә?
Төмәндә гарәбилләрендәге югары уку йортларында белем алып кайтканнар аз түгел. Фатих хәзрәт сүзләренчә, аларны укытырга чакырулары икеле.
Читәлдә укып мөф кайткан бик көчле, белемле шәкертләрне инде алар якын китерәсләр килмей. Әлбәттә аз түгел, әлбәттә аз түгел. Байтак инде, байтак, аларны бөтенесен җыеп, бер зур университет хәтта оештырырга була. Куркам, аларны якын китермәсләр дип.
Төмән өлкәсенең Милли эшләр комитетында дин өчен җаваплы Виктор Чистяков та гарәп илләрендә укып кайтканнарны якын китермәү ягында.
Для того, чтобы крепить позиции непосредственно ислама традиционного, который характерен для нашего региона, для того, чтобы...
Үзебезнең белемле руханиларны әзерләү, безнең төбәккә хас традицион исламны ныгыту һәм читтән Русиягә үтеп керүче радикал күренешләргә каршы тору өчен кирәк.
Чтобы противостоять подобным мировоззрениям.
Дип белдерде Чистяков. Төмәндә Русия ислам университетының бүлеген ачуны Төмән өлкәсе татарлары конгрессы күтәреп чыккан иде. Инде хәзер бу эшкә диния идарәләре генә түгел, ә хакимият та ныклап кереште. Русия Ислам университеты җитәкчесе Рафик Мөхәммәтшин дә укыту Русия мөселманнары традициясендә алып барылачак дип белдерде. Казандагы уку башында остазлар һәм уку укыту әсбаплары белән тәэмин итүне үз өстенә алырга вәгъдә иткән.
Без укытучылар мәсьәләсен булай сөйләштек, әлбәттә, анда шунда бүтән югары квалификацияле укытучылар белән тәэмин итеп булмас, ләкин бездә, мәсәлән, гарәп теле буенча аларның үзләрендә бар. Аннан бер-ике без укытучы җибәреп, әле беренче елларны менә вакытта методы белән барып, бертме курсларны яхшырак әзерлекле укытучылар укып кайтыр, аннан соң инде укытучылар булгач, бәлки максатчан әзерләрбез дип ошылай сөйләшкән идек. Ягъни анда сразу беренче елны ук, әлбәттә, яхшы квалификация укытучылар белән тәэмин итү реальты җиңел булмас, ләкин бүгенге көндә менә ничек китәр, нәтиҗәләрне әлбәттә әйтү кыйынрак инде. Бүгенге әле филиаллар оештырып эшләү тәҗрибәсе юк, шуңа күрә дә ул безнең өчен дә яңа тәҗрибә, ул безнең өчен дә кызык, шуңа бәзерләргә кирәк инде төбендә. Мен аңлыйм, бизнес бердән килеп укучылар да күп, әгәр дә төбендәбезнең бер база булса, без бәлки дистанцион, хәзер без дистанцион укыту системасы кертергә дә җыенабыз. Шул система эшләп китәр дип өметләнәбез.
Дип белдерде Мөхәммәтшин. Төменнең Русия Ислам университеты ачылачак Янбай авылында 2004 елдан башлап беркадәр мәдрәсәдә эшләп алган иде. Урта Азия республикаларыннан килгәннәр укыта мәдрәсәдә яшәү шартлары начар, дөрес белем бирелми дип тәнкыйтьләүчеләр дә аз булмады.